SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS Tigrinya እዩ።
ሰላም በየነሰመርኤ ንሎሚ ሶሉስ 21 ጥቅምቲ 2025 ዝተዳለዉ ሓፀርቲ ዜናታት SBS Tigrinya ኣቕርበልኩም ፈለማ ኣርእስታቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያን ፕረዚደንት ኣሜሪካን ስምምዕ ዕደና ኣገደስቲ ማዕድናት ተፈራሪሞም ካብ ሊብያ ዝተበገሰ ጃልባ ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ ተገልቢጣ ኣብኣ ዝነበሩ ዓሰርተታት ስደተኛታት ሃልዋቶም ጠፊኡ ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ኣብ መንጎ ስዑዲ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዘሎ ቅርሕንቲ እዩ ክብል ሓደ ላዕለዋይ መራሒ ኦላ ገሊጹ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያን ፕረዚደንት ኣሜሪካን ስምምዕ ዕደና ኣገደስቲ ማዕድናት ተፈራሪሞም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ምስ ፕረዚደንት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ኣብ ፍሉይ ማዕድናት ዝገበርዎ ስምምዕ ነቲ ናይ ክልቲአን ሃገራት ታሪካዊ መርገፂ ብዝያዳ ክርባሓሉ ምዃነን ገሊጹ ኣውስትራልያ ንመከላኸሊ ይኹን ካልኦት ዝተራቐቑ ቴክኖሎጂታት ኣገደስቲ ዝኾኑ ብዙሓት ፍሉያት ማዕድናትን ብቐሊሉ ዘይርከቡ ናይ ምድሪ ማዕድናትን ዝርከብዎ ሃገር እያ ክብል ሚኒስተር ኣልቤነዝ ገሊጹ ኣሎ ኣቐድም ኣቢሉ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዝቕፅል 6 ኣዋርሕ ኣብ ምድሪ ብዙሕ ንዘይርከብ ናይ ዕደና ፕሮጀክት ንምዕዳን ልዕሊ 1 ቢልዮን ዶላር ወፃኢታት ንምግባር ክታመን ኣንቢረን እየን ብተወሳኺ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ነቲ ብኒኮሎሳዊ ፀዓት ዝንቀሳቐስ ናይ ሳብማሪን ኦካስ ስምምዕ ናብ ኣውስትራልያ ንምቕራብ ኣኽቢሩ ክከታተሎ ምዃኑ ተሰሚዑ ኣሎ ኣብ ዋሽንግተን ዝርከብ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያ ኣንቶኒ ኣልቤነዝ ብዛዕባ ታሪፍ ንግድን ፀጥታዊ ምትሕጋዝን ብዛዕባ ካልእ ክልተኣዊ ዝምድናታትን ምስ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ተዘራሪቡሎ እስራኤል ነቲ ተኣፋፊ ስምምዕ ተኽሰዶ ምባል ድሕሪ ምጅማራ ናብ ቃዛ ሰብኣዊ ረድኤት ምቕራብ ዳግማ ጀሚሩ እስራኤል ነቲ ቀንዲ ክፋል እቲ ስምምዕ ዝኾነ ቃዛ ክሳዕ ክንደይ ተተግብሮ ከም ዘላ ብፍልስጤማውያን ሻቕሎት ፈጢሩ ዘሎ ጉዳይ እዩ ቻይና ኣብ ጥቓ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ሓንቲ ነፋሪት ውግእ ርሽታት እናደርቤት ትበር ኣላ ብምባል ፌደራል መንግስቲ ኣውስትራልያ ንቻይና ከሲሱ ክፍሊ ምክልኻል ኣውስትራልያ ከም ዝገለጾ ናይ ኣውስትራልያ ፖሲዶን ብሰንበት 19 ጥቅምቲ ብናይ ቻይና ናይ ውግእ ጀት ኣብ ዝቐረበትሉ እዋን ኣብ ባሕሪ ደቡብ ቻይና ናይ ሓለዋ ክትትል የካይድ ነይሩ ኢሉ ኣፈኛ ሰራዊት ቻይና ብወገኑ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እታ ነፋሪት ኣውስትራልያ ናብ ክልል ኣየር ሃገሩ ብምጥሓሳ ነቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ገሊጹ ኣብ ቤተ መዘክር ፓሪስ ዝርከብ ሙዝየም ሎቮ ክቡር ዕንቂ ድሕሪ ምስራቁ ፖለቲከኛታት ተቃወምቲ እቲ ጉዳይ ሃገራዊ ውርደት ምዃኑ ገሊፆም መንግስቲ ፈረንሳ ንህዝቢ ፈረንሳ ከም ዝዋረዶ ድማ ሚኒስትሪ ፍትሒ ፈረንሳ ተኣሚኑ ኣሎ ብሰንበት ሰረቕቲ ነቲ ኣብ ዓለም ፍሉጥ ዝኾነ ቤተ መዘክር ሰይሮም መዳያቦ ክሬን ተጠቒሞም ነቲ ላዕለዋይ መስኮት ብምሕምሻሽ ነቲ ናይ ፈረንሳ ብዕንቂ ዝተሰርሐ ዘውዲ ብዋጋን ዘይግመትን ክቡር ዕንቂ ሰሪቆም ብሞተር ብሽግለታ እዮም ኣምሊጦም እቲ ስርቂ ኣብ ሓያሉ ጋዜጣታት ተሃገር ናይ ዘመን ዝዓበየ ስርቂ ብዝብል ኣርእስትን ኣብ መላእ ዓለም ኣርእስታት ዜና ኮይኑ ውዒሉ ሓዲሩ ኣሎ ኣስታት 35 ስደተኛታት ፅዒና ካብ ሊብያ ዝተበገሰት ጃልባ ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ ተገልቢጣ ነቲ ሓደጋ ስዒቡ ሬሳ ናይ ሓደ ሰብ ከምኡን 11 ሰባት ብሂወቶም ክርከቡ ከለዉ ናይቶም ዝተረፉ ሃለዋት ክፍለጥ ከም ዘይተኸኣለ ቤት ፅሕፈት ዩኒሴፍ ኣብ ጣልያን ትማል ሰንበት ምሕባሩ ርስ ጠብጢቡ ኣብቲ ብዓርቢ ብሓለዋ ባሕሪ ጣልያን ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ ዝተካየደ ስርሒት ሂወት ኣድሕን በይኖም ዝጓዓ ዝነበሩ 4 ህፃናት ዝርከቦም 11 ስደተኛታት ብሂወት ከም ዝድሓኑ ሬሳ ናይ ሓንቲ ነብሰ ፆር ከም ዝተረክበን ኣብ ጣልያን ሓላፊት ዩኒሴፍ ኒኮላ ደል ኣርስትዊፐርተ ንሮይተርስ ገሊፃ እታ ጃልባ ካብ ላምፖዱዛ ኣስታት 30 ኪሎ ሜትር ርሒቃ እያ ተረኺባ እቶም 14 ኣብ ከቢድ ጉድኣት ዝነበሩ ስደተኛታትን ክልተ ሬሳን ከዓ ሽዑ ንሽዑ ሓለዋ ባሕሪ ጥልያን ተረኪቡ ናብ ሆስፒታል ወሲድዎም መርበብ ኢንተርነት ኣማዞን ብሰንኪ ዘጋጠሞ ፀገማት ሓያሉ ትካላት ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣገልግሎት ከቋርፃ ተገዲደን ብሰንኪቲ ምቁራፅ ስናፕቻት ሬዲት ከምኡን ሓያለ ባንክታት ካብ መርበብ ወፃኢ ከም ዝኾና ፀብፀባት ሓቢሮም ዋላ እኳ ኣገልግሎት መርበብ ኣማዞን ክምለስ ጀሚሩ እንተሎ ዛጊት ሰፊሕ ምትዕንቓፍ ክሳራን ሻቕሎትን ፈጢሩ ኣሎ ጠንቂ ናይቲ ፀገም ቴክኒካዊ ምዃኑ ተገሊጹ ኣሎ ንቀይሕ ባሕሪ ብሓይሊ ናይ ምሓዝ ጥሙሕ ኢትዮጵያ ድፊኢት ሓይልታት ወፃኢ እምበር ድልየት ህዝቢ ኦሮሞ ኣይኮነን ክብል ሓደ ላዕለዋይ ሓላፊ ሓይልታት ነፃነት ኦሮሞ ኦላ ገሊፁ። ጃል ጀርገና ጉዴታ ላዕለዋይ ኣማኻሪ መራሒ ሰራዊት ሓርነት ኦሮሞ ኦላ ጃል ማሩ እዩ። ንሱ ንኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ወደብ ዓሰብ ንምሓዝ ዘቕርቦ ዘሎ ትረኻ ብደረጃ ዓለም ተፈላጥነት ዘለዎ መግዛእታዊ ውደባት ምንጻግ ከም ዝኾነን ንትምኒት ኦሮሞ ዝውክል ከም ዘይኮነን ኣፍሊጡ። ኢትዮጵያ ንወደብ ዓሰብ ከም ኣካል ናይ ኤርትራ ምዃና ኣፍልጦ ሂባን ፈሪማ ተቐቢላቶን እያ። ድሕሪ ምባል ንዓሰብ ንምሓዝ ዝግበር ዝኾነ ይኹን ፈተነ ንመግዛእታዊ ዶብ ንፃረር ኢና ከም ምባል ምዃኑ እውን ገሊፁ። ጃል ጅረግኛ ህዝቢ ኦሮሞ ናብ ካልእ ከባቢ ከይዱ ወይ ናብ ካልእ ሃገር ናይ ምውራርን ናይ ምስጋርን ዕላማ የብሉን። ድሕሪ ምባል እቲ ናይ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ብናይ ደገ ረብሓታት ዝድፋእ ዘሎ ኣጀንዳ ምዃኑ ገሊፁ። መንግስቲ ኣብዪ ኣሕመድ እዚ ጉዳይ እዚ ናይ ኦሮሞ ሕቶ ከም ዘይኮነ ኣፀቢቑ ይፈልጥ እዩ። ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዘሎ ቅርሕንቲ እዩ ድማ ክብል ገሊፁ። ባር ሰማዕትና ንሎም ዝሓዝናዮም ዜናታት ቅድምዛሞም ኣርእስታቶም ክደመልኩም። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣውስትራልያን ፕረዚደንት ኣሜሪካን ስምምዕ ደና ኣገደስቲ ማዕድናት ተፈራሪሞም። ካብ ሊብያ ዝተበገሰት ጃልባ ኣብ ከባቢ ደሴት ላምፐዱዛ ተገልቢጣ ኣብኣ ዝነበሩ 10ታት ስደተኛታት ሃልዋቶም ጠፊኡ። ሕቶ ቀይሕ ባሕሪ ጉዳይ ኣብ መንጎ ስዑድ ዓረብን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዘሎ ምስሓቢ ክብል ላዕለዋይ መራሒ ኦላ ገሊፁ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ።